atmosfēra ir laba un Čaļi parādīja pēdējā spēlē ļoti labu sniegumu un Dainim tur ļoti liels rezervs, ja, un jaunajam arī vēl ir liels potenciāls, lai viņi pievilkt pietiem pieredzējušiem spēlētājiem. Tas ir pie viss jāstrādā, un tas nenotiek no šodienas uz rītdienu.
Varbūt nedaudz Gruzija pirmo pretinieku.
Video noskatījušies, jā, bet nav varbūt tāds svaigākais video. Vieglas pretinieks neviens nav. Mēs sākam visu šodien trenēties, vēdien brīvi, un tad dodamies uz Liepāju un turpinam tālāk gatavoties.